Programma būs ļoti interesanta, iepriekš nespēlēta noteikti. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs atskaņosim James Morrison aranžējumus no programmas Mare Balticum. Nu, Valmieras publika un arī citur noteikti nebūs dzirdējusi, un tie aranžējumi ļoti interesanti un moderni un tādi aizraujoši. Tad mums ir divi solisti, Kristīna Prauliņa, un tātad viņi atskaņos arī maestro speciāli rakstītos skaņdarbus, ko es esmu nosaucis par jaunās latviešu džezes dziesmas. Tad mums arī tā dziedātājs Inters Busulis, un ar Interu mēs atskaņosim skaņdarbus no mana kvinteta, jeb Māra Briežkalna kvinteta programmas Latvijas Evergreens.